σας προσκαλώ να μου πείτε ποιος διάσημος τραγουδιστής ακούγεται σε αυτό το τραγούδι.
Tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría. Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía. Por una caricia, querida amiga. Madre mía. Madre.
Culuri.
Más que nunca y mi corazón te busca, madre. Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda, madre. Porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida, madre. Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido, madre. Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero.
Είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1986, ακούγεται, επαναλαμβάνω, η φωνή ενός διάσημου ποδοσφαιριστή που δεν βρίσκεται πια κοντά μας.
Querida amiga, he tardado tanto tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida.
Querida amiga, cambiaría lo que tengo por estar solo un momento a tu lado en este día. Por una palabra, querida amiga. Madre mía.
Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca, madre. Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda, madre. Porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida.
Ξέρω, ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβετε ότι μαζί με το περίφημο τότε αργεντίνικο ντουέτο του Χωακίν και της Λουτσία Γκαλάν τραγουδούσε μαζί τους ο Ντιέγο Αρμάντο Μαραδόνα. 1986, μετά το θρίαμβο της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο, η ιδέα του Μαραδόνα να τραγουδήσουν μια σύνθεση που είχε να κάνει με τις μανάδες όλου του κόσμου. Εκείνος βεβαίως αφιέρωσε αυτό το τραγούδι, στο οποίο, όπως διαπιστώσατε, συμμετείχε με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Το αφιέρωσε λοιπόν στη δική του μητέρα, την Ντόνα Τότα, όπως την έλεγε, την Ντάλμα Σαλβαδόρα Φράνκο. Και μάλιστα το συγκεκριμένο αργεντίνικο ντουέτο είχε και λίγο παραπάνω σχέση με τον Μαραδόνα, γιατί η Λουσία Γκαλάν ήταν η τότε φιλενάδα του Θεού της μπάλας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960 στο προάστιο Λανούς του Μπουένος Άιρες, εξού και αυτή η σημερινή εισαγωγή, και τον χάσαμε 25 Νοεμβρίου του 2020 σε μια άλλη γειτονιά του Μπουένος Άιρες, το Σαν Αντρέ.
Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight.
Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide.
Είναι μια μέρα δύσκολη σημερινή, αν το δείτε, όχι μόνο γιατί θυμηθήκαμε τον άνθρωπο που λατρέψαμε όλοι οι φίλοι του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, τον αγαπημένο μας Διεγκίτο, που έμεινε κοντά μας ακριβώς 60 χρόνια, αλλά όχι με τον τρόπο που θέλαμε τα τελευταία της ζωής του. Είναι δύσκολη μέρα κιόλας γιατί σήμερα στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα 80 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, στο Milton Keynes, θα γίνει η κηδεία του Georgie Baldock. Επιμένω, αφού για όλους τους συμπαίκτες του έχει μείνει στη μνήμη ο Georgie, έτσι θα τον προσφωνούμε και εμείς. Έφυγε από κοντά μας 9 Οκτωβρίου. Σήμερα όλος ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο Milton Keynes για τον τελευταίο χαιρετισμό στον πιο άτυχο βεβαίως ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα με το τριφύλι, αλλά και της εθνικής ομάδας. Όταν έχει συγχωρείται τον Κώστα Παλιό, αυτό συμβαίνει. Βάζεις εσύ ένα τραγούδι που φέρνει στο μυαλό σου μια δυσάρεστη κατάσταση, όσο και αν μας γέμισε ο Μαραντόνα τα χρόνια της ποδοσφαιρικής του δόξας. Πάει και μου βάζει τώρα και Τζακ Σαβορέτη με τίτλο Candlelight, δηλαδή το κεράκι και το φως του, και δένει, βέβαια, απόλυτα. Σε λίγο θα μου βάλεις και το Elton John για το περίφημο τραγούδι που είχε γράψει για την Lady Diana, θυμάσαι? Και το... αχ, ξεχνάω αυτή το τίτλο. Πάλι με κεράκι ήτανε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μια ωραία μέρα να έχουμε σήμερα. Είναι εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά. Να το έχετε σαν δεδομένο. Πάντα προσπαθούμε να φωτίζουμε και κάποια γεγονότα και κάποια πρόσωπα που χρειάζεται να το κάνουμε, γιατί μας μένουν στη μνήμη, μας έχουν εδώ. Candle in the Wind, ναι, μπράβο ήταν το τραγούδι του Elton John. Ρίστε, βρήκε και το επόμενο. Όχι, δεν ήταν ο Iglesias. Όχι ο Iglesias, του Στίου, παιδιά, θεματοφύλακας της Real. Λοιπόν, έλεγα ότι σαν εκπομπή πάντα προσπαθούμε κάποια πρόσωπα και γεγονότα να τα φωτίζουμε λίγο παραπάνω, να τα κρατάμε στη μνήμη μας, αξίζει τον κόπο. Θα πορευτούμε παρέα με τον Κωνσταντίνο Παλιό σήμερα, αυτό το περίεργο σχήμα εκεί που έχει φτιάξει η Ειρήνη Φωτέλη. Κάτσε να δεις τώρα. Πάλι έχω το γνωστό πρόβλημα. Βόηθεια, βόηθεια, βόηθεια. Έχω τον Νίκο, που το επώνυμό του είναι... Έλα, ο Σαρίκος, γιατί μου έρχεται το Σαρίδη συνέχεια στο μυαλό. Και... και από εκεί και πέρα έχουμε επίσης ο Τρίφωνας Χατζημιχάλης και ο άλλος, ο τρίτος είναι Δήμος Χανιακός. Πώς έχετε μαζευτεί καλέ, τι θα κάνετε όλοι μαζί εδώ πέρα? Παιδιά, να το κρατήσουμε 2 ώρες, θέλετε? Όχι, θα έρθει ο Βαγγέλης Ιωάννου μετά, μη φοβάστε. Λοιπόν, να θυμίσω τους 3 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Είναι από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω τον αριθμό αποστολής 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Ακούμε Elton John. Καλά το κατάλαβα. Loneliness is tough, the toughest road you ever played. Hollywood created a superstar, and fame was the price you paid. Even when you die, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found. Αυτό το τραγούδι ο Έλτον Τζον το έκανε γνωστό την ημέρα της κηδείας της πριγκίψας Νταϊάννα το 1997. Έλεγα εγώ ότι μια τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό message στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Καλημερίζω και το Στάφη και το Γιώργο που κάναν τις προσπάθειές τους. Εκείνος ο ανυπόγραφος που μου έγραψε ότι ήταν ο Αλόνσο που τραγουδούσε προηγουμένως είναι πειραχτήρης και το. Δεν χρειάζεται να έχει όνομα. Ως πειραχτήρη τον αποκαλώ εγώ πλέον. Ορίστε, σας έκανε το χατήρι ο Λαφούζος. Τον έδιωξε τον Αλόνσο. Στην ουσία ήταν γνωστό από το βράδυ της Κυριακής. Χθες ο Άρης Γάτας φρόντισε να σας προετοιμάσει στην εκπομπή 10 με 12 στο 352. Αλλά εμένα προσωπικά εκτός αέρα με προετοίμασε το βράδυ της Κυριακής, τότε που υπήρχε έντονη η φήμη. Βγήκε βέβαια εκείνη η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ότι τον στηρίζουμε, αλλά κατά 99% όπως έλεγε ο Άρης ήταν τελειωμένος ο Αλόνσο εκείνη τη βραδιά, αν και μεθοδευόταν η απόλυσή του εδώ και αρκετές μέρες. Εδώ με την ευκαιρία, με αυτό το παράδειγμα θα σας καλούσα για μία ακόμα φορά να αναλογιστείτε ποιοι δημιουργούν το πρόβλημα στην ενημέρωσή σας. Ορισμένες φορές, όχι πάντα. Οι δημοσιογράφοι ή οι παράγοντες. Ήταν κακοί οι δημοσιογράφοι που μετά την ισοπαλία με τον Άρη έλεγαν ότι μετράει ώρες ή μέρες ο Αλόνσο, ή ήταν κακή η διαχείριση επικοινωνίας από πλευράς Παναθηναϊκού. Τους καταλαβαίνω βέβαια και τους μεν και τους δε για τις κινήσεις που έκαναν, αλλά θα έλεγα λίγο περισσότερο σεβασμό απέναντί μας να έχουν οι διοικοί στο συλλόγο, να είναι λίγο πιο ειλικρινείς, γιατί μετά φαινόμαστε εμείς εκτεθειμένοι στο κοινό, ενώ δεν είμαστε. Και το επιχείρημα ότι δεν απολύθηκε το βράδυ της Κυριακής την ώρα που το κοινό τον αποδοκίμαζε στο ΆΚΑ και ήθελε να προστατεύσει την εικόνα του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, αλλά δεν στέκεται αυτό το επιχείρημα. Τι να απολυθείς βράδυ Κυριακής, τι να απολυθείς βράδυ Τρίτης. Δεν αλλάζει, παιδιά, τίποτα. Πάψτε να δίνετε τόση σημασία στα τερτύπια της επικοινωνίας. Σταθείτε λιγάκι στην ουσία, αφού τον είχατε τελειωμένο έτσι κι αλλιώς. Όχι τίποτα άλλο, αλλά σε λίγο δεν θα δίνουμε καμία τελικά αξία σε αυτές τις ανακοινώσεις ή διαρροές που βγάζετε, γιατί η αφαιρεγή στο τέλος είστε εσείς. Είπα για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ εσάς τους ακροατές της Ερασπορ ή τους φιλάθλους, αλλά τους παράγοντες των συλλόγων. Θα κάνω το χατήρι, γιατί έχει δίκιο ο άνθρωπος, στο Σταύρο που μου έστειλε ένα σχετικό μήνυμα. Να σας πω ότι σήμερα έχουμε καταρχάς ένα πολύ πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, πολύ πλούσιο, δηλαδή το τι αγώνες γίνονται. Τα κύπελα είναι που κυριαρχούν μεσοβδόμαδα. Έχουμε όμως και πολύ μπάσκετ και επειδή για το μπάσκετ χρειάζεται, κατά τον Σταύρο και εγώ συμφωνώ, λίγη περισσότερη ενημέρωση. Να πούμε λοιπόν, μην χάσω κι εγώ κανένα παιχνίδι από αυτά τα μπασκετικά τα σημερινά. Λοιπόν, έχουμε, θα σας λέω και πού μεταδίδονται με την ευκαιρία. Το παιχνίδι του Κολοσσού με την Κασίγιακα για το Basketball Champions League είναι στις 7.30 και μεταδίδεται από την Κοσμοτέ Sport 4. Όλα τα παιχνίδια φυσικά έχουν κάλυψη και ενημέρωση και από την Ερασπορ. Έχουμε Ζαλγκύρης Κάωνας Ερυθρός Αστέρας, μετάδοση από την Nova Sports στις 8. Έχουμε ΠΑΟΚ Λίμπουργκ από την ΕΡΤ3 στις 8 και 4 για το FIBA EuroCup. Έχουμε Μπουργκ Άρης EuroCup και αυτό από την Nova Sports 4 στις 8.30. Παναθηναϊκό Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, από την Nova βέβαια, στις 9 και 4. Έχουμε Παρτίζαν Μονακό για την Euroliga στις 10 παρατέταρτο. Θα πω την Αττινόβα, το έχετε καταλάβει. Και τι άλλο, έχουμε άλλο. Αυτά βλέπω. Ναι, Στάθη μου, και εγώ χρειάστηκε λίγο να συντονιστώ. Με έπιασες λίγο στον ύπνο εκείνη τη στιγμή. Ναι, τον Iglesias έλεγες, γιατί είχε ξεκινήσει ως ποδοσφαιριστή στην Real πριν το σοβαρό τραυματισμό του, όπως γράφει, το 1963, που έβαλε γρήγορα τέλος στην ποδοσφαιρική καριέρα του και ακολούθησε άλλη. Απλώς εμένα πήγε το μυαλό μου ότι είχες κάνει λάθος το όνομα, έχεις όμως δίκιο. Λοιπόν, αν συμφωνώ με την απομάκρυνση του Diego Alonso, ρωτάει ο Χριστόδουλος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε στην πραγματικότητα εδώ και πολλές ημέρες, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα που να δικαιώνει τις προσδοκίες του προπονητικού επιτελείου, της διοίκησης και του κόσμου φυσικά. Σας είχα πει ότι ήταν πολύ προσβλητική η απάντηση που έδωσε ο Αλόνσο το βράδυ της Πέμπτης μετά τη συντριβή από την Τσέλσι στους δημοσιογράφους, ότι εγώ έχω πλάνο, αλλά δεν θέλετε να το δείτε. Φαίνεται τελικά ότι ο Ρογωνάος Κότς μόνος το έβλεπε. Αυτό ήταν μια λάθος διαχείριση του Αλόνσο προς τον κόσμο και τον τύπο. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Ναι, συμφωνώ τελικά. Παρότι εγώ σας έχω πει ότι υπερασπίζομαι όλους τους προπονητές που είναι καινούργοι, κάτι το οποίο το έλεγα και χθες, στην πραγματικότητα θεωρώ ότι όλοι πρέπει να μένουν πολύ καιρό μέχρι να πάρθει η απόφαση για την κατατόμησή τους, εκτός εάν συμβούν γεγονότα που δείχνουν ότι έχουν χάσει πλέον τον έλεγχο της ομάδας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις συμφωνώ με την προώρη απομάκρυνσή τους. Εδώ δεν είχαμε τέτοιο ακριβώς ζήτημα όσον αφορά τον Αλόνσο και τους ποδοσφαιριστές. Είχαμε όμως την ανυπομονησία του κοινού, γιατί θα ξεκινήσω από εσάς αυτή τη φορά, της διοίκησης, του τύπου, όσον αφορά στα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν ήθελε πολύ ακόμα να βρεθεί εκτός όλων των στόχων του Παναθηναϊκός, και το στόχο μεγάλη, όπως ξέρετε, είναι το πρωτάθλημα και η Ευρώπη. Το κύπελο είναι μια τρίτη επιλογή, μια τελευταία. Ο Αλόνσο δημοσίως, γιατί εγώ λέω ότι με βάση τους ρεπόρτ του Παναθηναϊκού στο εσωτερικό δεν είχε προκαλέσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, δεν είχε συγκρουστεί, δεν είχε χάσει τον έλεγχο. Λέω λοιπόν ότι η δημόσια εικόνα του δημιουργούσε μια σύγχυση σε όλους μας πέραν του αγωνιστικού κομματιού. Και ο τρόπος με τον οποίο μετέφραζε τα αποτελέσματα και την εικόνα του Παναθηναϊκού ομολογώ ότι δεν με έπειθε. Είπε και το άλλο το κυριακάτικο ότι το ποδόσφαιρο αδικεί τον Παναθηναϊκό όσον αφορά τα αποτελέσματά του. Εγώ έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός αδικεί τον εαυτό του και Αλόνσο επίσης. Άρα υπό αυτές τις συνθήκες, αφού δεν μπορούσε να έχει την αυτοκυριαρχία του περισσότερο Αλόνσο, ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω αυτή τη φορά με τον Γιάννη Λαφούζο, αν και στην πραγματικότητα δεν μου αρέσει η συμπεριφορά που επιδεικνύει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού τις δύο τελευταίες σεζόν. Οι αλλαγές, οι γρήγορες των προπονητών. Εύχομαι, την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, με την αλλαγή Τερίμ αντί Γιωβάνοβιτς, δεν είχα κάνει καλή πρόβλεψη και δεν με νοιάζει αν δικαιώθηκα ή όχι. Αυτός που ζημιώθηκε έτσι κι αλλιώς ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη φορά το εύχομαι να τα καταφέρει καλύτερα, με την έννοια ότι είχε στο μυαλό του έναν άνθρωπο που θεωρεί κατάλληλο. Βέβαια, να ξέρετε, τα βιογραφικά, ακόμα και ο χαρακτήρας κάποιων προπονητών, δεν σημαδεύουν αναγκαστικά την επιτυχία. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιτυχημένοι που δεν τα καταφέρνουν καθόλου με κάποιες ομάδες, και το αντίθετο, κάποιοι που αποτυγχάνουν και μετά βρίσκουν όχι απλά μια σανίδα σωτηρίας, αλλά ένα παράδεισο ολόκληρο σε μια καινούργια ομάδα. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που ο Ρουί Βιτόρια ήταν έτσι κι αλλιώς στο μυαλό αρκετών ελληνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια, χάρη στους πολλούς τίτλους που έχει κατακτήσει, βλέπετε το όνομά του είναι χαρακτηριστικό. Δεν είναι μόνο νίκη που σημαίνει το Βιτόρια, είναι και τίτλοι μαζί που έχουν συνοδεύσει την πορεία του. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η επιλογή μου μοιάζει πιο λογική, πιο τεκμηριωμένη από την περσινή του Τερίν. Θυμάστε ότι σας έλεγα για την περσινή απόφαση Αλαφούζο ότι πήρε όλη την ευθύνη πάνω του. Στην περίπτωση της επιτυχίας θα είχε το μεγαλύτερο μερίδιο της δόξας. Στην περίπτωση της αποτυχίας θα είχε ολόκληρο το μερίδιο της αποτυχίας. Και αυτό συνέβη με τον Αλαφούζο. Αυτή τη φορά, και ενώ έχει συμπεριφερθεί σε άλλα θέματα ιδανικά, και εδώ πέρα αναφέρομαι ειδικά στην διαχείριση του πένθους για τον Τζόρτζι Μπάλντοκ, εδώ πέρα πλέον στην θέμα αλλαγής του προπονητή πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι και να το ευχηθούμε να μην τα κάνει όπως πέρυσι. Λοιπόν, διακόπτω όμως, γιατί υπάρχει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο οποίος δεν χόρτασε με εκείνο το δίωρο, θέλει και κάτι ακόμα να πει, κάποια είδηση προφανώς να μεταφέρει, και πάμε αμέσως σε αυτόν. Έλα, Πέτρο μου.
Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι. Όχι να πω ότι ορίστηκαν διευθυντές, αλλά είμαστε πολύ cool αυτή τη φορά, διότι δεν υπάρχει ντέρμπι.
Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω, ναι.
Απλώς έχουμε μια απλή αναφορά, να το πω έτσι.
Το ότι δεν υπάρχει ντέρμπι, βέβαια, δεν σημαίνει ότι αυτή η αγωνιστική θα είναι πλαδαρή. Ε?
Όχι, βέβαια.
Μπορεί να συμβεί το ακριβώς αντίθετο, ναι.
Ναι. Καμία δεν είναι, εννοείται. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Πανσεραϊκός είναι ο κύριος Κατσικογιάννης. Στο ΒΑΡ είναι ο κύριος Κουμπαράκης.
Να κάνω μια ερώτηση πριν συνεχίσεις. Γιατί νομίζω στο μυαλό όλων ή πολλών, τέλος πάντων, είναι αυτή. Ο Τέτσιλας υπάρχει στη λίστα. Νομίζω.
Όχι. Κάτσε να δω ΒΑΡ.
Δεν γίνεται να είναι, λέω εγώ τώρα, αλλά...
Ούτε τέταρτος είναι, ούτε βαρινό είναι. Εντάξει, το περίμενα πολύ.
Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζεις.
Λοιπόν, στο φως της Νικολαίδης, καλησπέρα. Πανετολικός είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος από Μακεδονία, στο βαρινό Τσακαλίδης από Βαλκιδική. Πάμε στα παιχνίδια της Κυριακής. Άρης Λεβαδιακός είναι ο Τζίλος. Στο ΒΑΡ είναι ο Φώτης. Ο Φώτης Πολυχρόνης, σωστά. Στο Βόλος Παναθηναϊκός είναι ο Ευαγγέλου, στο ΒΑΡ είναι ο Φωτιάς. Στο Ατρόμητο ΣΑΕΚ είναι ο Βεργέτης, στο ΒΑΡ είναι ο Παπαπέτρου. Στο Λαμία ΠΑΟΚ είναι ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, στο ΒΑΡ είναι ο Τσαγκαράκης. Και έχουμε και περνήσει τη Δευτέρα, γιατί είναι σε τρεις δόσεις να κλείσει αυτή η αγωνική. Είναι το Αστέρα Φάκτορ Όφιλ με τον Ζαμπαλά να είναι ο βασικός διαιτητής. Και στο ΒΑΡ είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, επίσης ο οποίος είναι δύο φορές ΒΑΡ, ένα την Κυριακή και ένα την Δευτέρα. Το Δευτέρα δηλαδή και στην Τρίπολη.
Μάλιστα. Δεν έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποια είδηση όσον αφορά τον διαιτητή που προκάλεσε την κοινή γνώμη με την συμπεριφορά του στον αγώνα του Πανετολικού με τον Βόλο. Δεν έχουμε κάποια είδηση για το μέλλον του στην κατηγορία.
Θα μπει στον πάγο.
Ο πάγος, εμένα προσωπικά, δεν με καλύπτει με το συγκεκριμένο, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
Όταν η διαιτησία δεν είναι επαγγελματική, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να μην τον ορίσουμε σε κάποιες αγωνιστικές. Δηλαδή να φύγει εντελώς από τη λίστα.
Ναι, εγώ θα ήθελα και το συγκεκριμένο να φύγει εντελώς από τη λίστα. Ναι. Αυτό που έκανε την Κυριακή, σε αυτή την αγωνιστική μάλλον, ήταν, προκάλεσε όλο τον κόσμο, θύμισε τις παλιές κακές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ναι, θα συμφωνήσω ότι δεν ήταν η απόφαση του.
Δεν ήταν μία απόφαση, πρόσεξε, δεν ήταν δύο, ήταν η όλη του συμπεριφορά στο γήπεδο.
Σωστό, αλλά τη συγκεκριμένη, μιλάμε για την ασχολή δηλαδή, είναι αυτή που τη δίνει ακόμα και παρασυρθεί, πρέπει με σοβαρά να διορθωθεί. Είναι σαν να λέμε ο ήλιος χτυπούσε, ας πούμε, στις οθόνες και δεν βλέπανε ότι πάει για...
Ναι.
Έτσι, κατάλαβες τώρα να πω.
Καταλαβαίνω.
Συμφωνούμε απολύτως.
Μάλιστα. Οκ, Πέτρο μου.
Μεγάλο το λάθος, βεβαίως.
Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά και εσύ.
Καλά. Thank you.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
Σπουδαίο τραγούδι, από τα καλύτερα όλων των εποχών, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το διακόψω για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι θα μου φάει σχεδόν τη μισή εκπομπή, αν το αφήσω να ολοκληρωθεί. Και ο δεύτερος είναι ότι υπάρχει ένα μήνυμα από τους διεθνείς μας ποδοσφαιριστές, μια ανάρτηση με την φωτογραφία του Τζόρζι Μπάλντοκ και μια φανέλα υπογεγραμμένη από όλους τους συμπαίκτες του άτυχου Έλληνο-Βρετανού. Αυτή η ανάρτηση συνοδεύεται από το κείμενο που λέει ότι είναι η μέρα σιγής, η μέρα μνήμης, και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αντίο είναι η τελευταία λέξη που λένε οι διεθνείς στον Μπάλντοκ, και την πλευρά της Ομοσπονδίας στη σημερινή κηδεία βλέπω ότι θα εκπροσωπήσουν ο λεπτοληπτής πρόεδρος ο κύριος Νίκος Τζόρτζογλου, ο αντιπρόεδρος Επιτροπής Εθνικών Ομάδων ο Παντελής Χατζημαρινάκης, και εκ μέρους του αγωνιστικού τμήματος θα είναι ο Βασίλης Τωροσίδης και ο Δημήτρης Αλπιγκίδης. Επίσης μια είδηση που αφορά τους φίλους του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και ειδή του Ισπανικού Πρωταθλήματος, είναι στον αέρα η διεξαγωγή του αγώνα της Βαλένθια με την Ρεάλ Μαδρίτη στο Μεστάγια. Αν δείτε τι πλημμύρες είχε αυτή η υπέροχη πόλη της Βαλένθια, την οποία έχω επισκεφθεί και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από όλη την εικόνα της. Οι πλημμύρες λοιπόν οι χθεσινές, που προκάλεσαν μάλιστα και τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο, καθιστά ίσως αδύνατη τη διεξαγωγή του αγώνα, επαναλαμβάνω, της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και επειδή σας είπα ότι η μέρα δεν είναι και πολύ καλή, πριν από λίγο ανακοίνωσε και από την Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ να εκφράσει τη θλίψη της για την απώλεια του Τίτου Κομνηνού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, γνωστός επιχειρηματίας, όμως είχε υπήρξε μάλλον και φίλος του μπάσκετ, όπως αναφέρεται μάλιστα στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Επί σειρά ετών ήταν μέλος των οικονομικών επιτροπών της FIBA, εκπροσωπώντας επάξια την ΕΟ και παρακολουθούσε στενά όλα τα μπασκετικά δρόμενα στον παγκόσμιο χώρο, έχοντας κερδίσει διεθνή αποδοχή. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο έχει επιθετικό φινάλε. Δεν θα το ήθελα, γιατί είναι ένας προβληματισμός που ισχύει για πάρα πολλούς ανθρώπους. Χθες να απαντήσω στον ακροατή ήταν ένα θέμα συζήτησης πριν μπω στο στούντιο, όταν μάθαμε ότι πέθανε στα 55 του ο Τζερόντ Μούσταφ, παλιός μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι πολλοί οι αθλητές που φεύγουν από τη ζωή σε νεαρή σχετικά ηλικία. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά για να γίνω πιο συγκεκριμένος, πριν φτάσουν καν τα 65 τους χρόνια. Έχει ανέφει πολύ το προσδόκιμο ζωής στις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με το παρελθόν και είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι, καλέ μου άνθρωποι, ότι δεν ασχολούμαστε. Δεν έχουμε πρόσβαση τελικά εκεί που πρέπει για να μάθουμε πώς φεύγουν από τη ζωή τόσοι άνθρωποι τελευταία χρόνια. Ο Μουστάφ ήταν 55, ο Μπάλντοκ 32 ετών και ακόμα δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα για τον θάνατό του. Έχουμε μείνει, η πληροφόρηση μας σταματάει από ό,τι θυμάμαι στις 12 του Οκτώβρη, ήταν η τελευταία αναφορά που είχε γίνει ότι οφειλόταν σε πνιγμό, αλλά όλα τα υπόλοιπα ακόμα δεν μας έχουν ανακοινωθεί. Έχουμε αδυναμία πρόσβασης στις κατάλληλες πηγές, εγώ να εξηγήσω στο συγκεκριμένο ακροατή που βιάζεται να μας πυλώσει όλους εμάς τους δημοσιογράφους ότι είμαστε μέρος του συστήματος. Όταν υπάρχει ο άνθρωπος στη μέση, θα ήθελα να απαντήσω αυτό τον ακροατή, δεν λειτουργεί το σύστημα έτσι όπως νομίζεις. Και ο προβληματισμός φυσικά αγγίζει και την αθλητική καριέρα όλων αυτών των ανθρώπων που φεύγουν σχετικά νέοι από τη ζωή. Αναρωτιόμαστε κι εμείς πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε όμως να φτάσουμε ακόμα, και βλέπω και τον διεθνή τύπο, γιατί εσύ μιλάς, καλέ μου, για τον ελληνικό, που να δεις τι γίνεται το διεθνή, που αναζητάει και αυτός κάποιες εξηγήσεις, κάποιες ερμηνείες, αλλά δεν τα καταφέρνει. Άρα, κλείνοντας αυτό την παρένθεση, φυσικά και μας απασχολεί το γιατί, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε στο διατάφτα. Ο φίλος μας ο Αντώνης έχει δίκιο, υπάρχει ένα μεγάλο ολλανδικό ντέρμπι σήμερα, θέλω πάρα πολύ να το δω, στη Νόβα είναι, στις 7 η ώρα το Φέγενορντ Άγιαξ, κυρίως λόγω της ευκολίας να παίρνουν αποτελέσματα και οι δύο αυτές τις ομάδες, διότι το τεμ του ολλανδικού ποδοσφαίρου, επαναλαμβάνω, αυτό το μάτς στις 7, 5,5 από όλα τα μάτς κυπέλου, εμένα με ενδιαφέρει να δω πολύ το Όφι Βόλος, να δω τον Όφι στην πραγματικότητα, να δω αν είναι όντως αυτή η ομάδα που ετοιμάζεται σύμφωνα με τους δικούς τους ανθρώπους να προσπεράσει σε επίπεδο εντυπώσεων μέχρι τώρα τον Πανετολικό. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα ωραία μάτς. Σας έλεγα αυτό το ζευγάρωμα εκεί, 5,5 Όφι Βόλος, 7 Φέγενορντ Άγιαξ, μου τραβάει πάρα πολύ την προσοχή. Και τι άλλο υπάρχει? Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχει το Tottenham Manchester City για το League Cup το αγγλικό. Υπάρχει Newcastle εναντίον Chelsea. Πάρα πολλά μας σήμερα. Πραγματικά δεν βγάζει εύκολα άκρη. Ο Νίκος από την Κέρκυρα στέλνει μήνυμα ότι το βιογραφικό και οι τίτλοι δεν παίζουν ρόλο, γιατί είναι και οι παίκτες που έχει ο κάθε προπονητής όταν πήρε τους τίτλους. Βεβαίως, Νίκο, αλλά πρόσεξε τώρα, μην τον αδικήσεις κιόλας τον προπονητή που παίρνει τους τίτλους, ότι τον παίρνουν τον τίτλο οι παίκτες του και αυτός δεν κάνει τίποτα. Η διαχείριση όλων αυτών των παίκτων είναι ένα κυρίαρχο κομμάτι για τη δουλειά των προπονητών. Βάλε 10 διαφορετικούς προπονητές με το ίδιο ρόστερ. Δεν θα σου φέρουν και οι 10 τέτοια αποτελέσματα. Και προσέξτε τώρα τη μοίρα των προπονητών, γιατί μιας και είναι καθοδόν ο Ρουί Βιτορία, επαναλαμβάνω, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Εγώ, για να καταλάβετε ποια είναι η μοίρα των προπονητών, ακόμα και των πιο επιτυχημένων, θα σταθώ στη δική του ιστορία. Διότι έμεινε 3,5 χρόνια στην Μπενφίκα, την ανέλαβε όταν είχε κατακτήσει ήδη 2 συνεχόμενα πρωταθλήματα, πήγε δηλαδή σε ένα μεγάλο κλαμπ όπου οι απαιτήσεις ήταν πολύ υψηλές. Μαζί της, σε αυτά τα 3,5 χρόνια που δούλεψε εκεί, κέρδισε 7 τίτλους. Διαφημίστηκε κυρίως για το γεγονός ότι βοήθησε την Μπενφίκα για πρώτη φορά στην ιστορία της να συμπληρώσει 4 συνεχόμενους τίτλους πρωταθλητής στην Πορτογαλία. Αλλά τι έγινε? Έληξε άδοξα ακόμα και η θητεία του πολυαγαπημένου Ρουί Βιτόρια στην Μπενφίκα, όταν η ομάδα του τερμάτισε τελευταία σε όμιλο του Champions League τη σεζόν 18-19 και έχασε από την Πορτιμονένσε τον Ιανουάριο του 2019. Το καταλαβαίνετε? Έδωσε τόσους τίτλους σε 3,5 χρόνια και όμως βρέθηκε τρόπος και αυτός να απολυθεί. Αργότερα πήγε, και ήταν και η τελευταία του περιπέτεια δηλαδή, πριν πάρει την απόφαση όπως φαίνεται να είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου. Είχε υπογράψει τετραετές συμβόλαιο τον Ιούλιο του 2022. Με το που ανέλαβε, άρχισαν οι Αιγύπτιοι να βάζουν το ένα γκολ μετά το άλλο. 18 μάτς με προπονητή τον Βιτόρια και είχαν βάλει 40 γκολ οι Αιγύπτιοι. Και τι γίνεται? Βρίσκεται με αντίπαλο τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στη φάση των 16 του Κόπα Αφρικα το 2022. Φτάνει το μάτς στα πέναλτι. Ήταν η φάση των 16, επαναλαμβάνω. Χάνει η Αίγυπτος στα πέναλτι και απολύεται ο προπονητής που την είχε κάνει να παίζει πιο επιθετικά από ποτέ. Ναι, γιατί το αποτέλεσμα ήταν το ζητούμενο για τους Αιγύπτιους. Δεν πάει να έχεις βάλει 40 γκολ 18 μάτς αφού δεν έβαλες τα πέναλτι, τέλος. Πάμε λοιπόν τώρα πάλι πίσω στην αρχική συζήτηση που εσείς την προκαλέσατε για την απόλυση του Αλόνσο και αν συμφωνώ ή όχι. Ενώ είπα κατά βάση δεν μ' αρέσει να διώχνω τους προπονητές Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο μήνα, εδώ μια σκηνή ο Αλαφούζος ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, γιατί είναι διαφορετική συζήτηση άμα έχεις να κάνεις με άλλους ιδιοκτήτες. Πρέπει πάντα οι αποφάσεις που λαμβάνονται να μας οδηγούν σε κρίσεις που έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω το αφεντικό, ας πούμε, τα αφεντικά της United, την απόφαση να διώξουν επιτέλους τον Ten Hag με τον ίδιο τρόπο που θα κρίνω τον Αλαφούζο. Το έχει λοιπόν αυτό ο Αλαφούζος. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το Παναθηναϊκό το 2012. Είναι απρόβλεπτος. Παίρνει αποφάσεις όχι απαραίτητα με βάση το θυμικό του, αλλά με βάση την δική του κρίση και το δικό του χρονοδιάγραμμα. Ενίοτε δεν υπάρχει καν χρονοδιάγραμμα. Λέγανε από παλιά οι συνεργάτες σε όλες τις επιχειρήσεις ότι δεν πιάνεται ο Αλαφούζος. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε με τον οποιονδήποτε και οποτεδήποτε. Like Ο Αλαφούζος δεν έχει μάθει. Νομίζω ότι καλά τον είχαμε παρουσιάσει στο Ερασπόρ τότε που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας μαρτυρίες από εκάστοτε συνεργάτες του. Δεν λειτουργεί τέλος πάντων με υπομονή όσον αφορά την επιχειρηματική του δράση. Και οι αλλαγές σε πρόσωπα είναι ένα φαινόμενο. Δεν θα το κρίνω εγώ ως συχνό, αλλά σίγουρα σε χρόνους που ο ίδιος επιλέγει και δεν είναι συνήθως αυτή που επιλέγουμε εμείς οι πολλοί. Πέρσι ήταν μια ζαριά. Τώρα λένε ότι σαν να κάτσε πάλι σε τραπέζι, αλλά όχι για ζάρια, για να παίξει χαρτιά. Να τζογάρει με έναν άλλο τρόπο. Με πιο ισχυρό φύλο, δηλαδή από ό,τι είχε πέρυσι. Ποια είναι η διαφορά της μίας χρονιάς από την άλλη? Την μία έδιωξε τον πολύ αγαπημένο και επιτυχημένο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θεωρώντας πάντα με τα δικά του δεδομένα ότι είχε πιάσει ταβάνι ο Ιβάν, ενώ εδώ ξεφορτώθηκε ένα προπονητή που ούτε στον κόσμο άρεσε, ούτε αποτελέσματα έφαινε, ούτε τίποτα. Άρα πιο εύκολη ήταν η τωρινή απόλυση. Επίσης, όπως σωστά επισημαίνει ο συνάδελφος Γιάννης Ερέτης στην ιστοσελίδα Γκατζέτα, οι αλλαγές προπονητών που έχει κάνει μεσούς περίοδου ο Αλαφούζος ήταν κατά κανόνα αποτυχημένες. Εξαιρείται μόνο ο Μαρίνος Σουζουνίδης. Οι υπόλοιποι που εμφανίστηκαν μεσούς περίοδου ήταν ο Φάμπρη, ήταν ο Στραματσόνη, ήταν ο Μπόλωνη, ο Τερίμ, όλοι βγήκαν αποτυχημένοι. Πού θα πάμε λοιπόν? Θα καταλήξουμε να λέμε και εμείς μια που θα του βγει κάποια στιγμή το καλό φύλλο? Θα τραβήξει επιτέλους το καλό φύλλο ο Αλαφούζος? Έπρεπε να κάτσει στο τραπέζι αυτό το χαρτοπαικτικό, μιας και ο Αλόνσο δεν μπορούσε να δώσει όθηση στον Παναθηναϊκό? Ένας ακροατής είπε σωστά κατά τη γνώμη ότι okay, τον έλεγχο των αποδητήριων μπορεί να μην τον είχε χάσει, αλλά δεν είχε δώσει και πνοή στα πόδια του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά τώρα το timing, νομίζω ότι σωστά σας είχα πει την Δευτέρα ότι τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην ουσία προσφέρονταν για αλλαγή προπονητή. Υπενθυμίζω ότι βάσει προγράμματος ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει κατά σειρά μέχρι τα Χριστούγεννα με Βόλο, Λαμία, Πανετολικό, Ατρόμητο, Αστέρα, Λεβαδιακό και Καλυθέα. Δηλαδή έχουν βγει από τη μέση όλα τα ντέρμπι και βάζω και το κύπελο μέσα. Και έχουν μείνει οι λεγόμενες μικρομεσαίες ή μικρές ομάδες. Υπό αυτές τις συνθήκες, αν και όλες αυτές οι μικρομεσαίες του φετινού πρωταθλήματος έχουν εμφανεί μέχρι ενός βαθμού ανταγωνιστικές, ναι, η απάντηση είναι θετική. Προσφερόταν η περίοδος αυτή για αλλαγή προπονητή. Δίνει δηλαδή στον Ρουί Βιτόρια ο Αλαφούζος το πλεονέκτημα να πάει από ένα πιο ασφαλές μονοπάτι. Και βεβαίως έχει ενδιαφέρον, μιας και όλο το βιογραφικό του Βιτόρια δείχνει πολλές αλλαγές, πολλές μετατροπές. Δεν είναι προπονητής με ένα στάνταρ σχέδιο στο μυαλό του. Προσαρμόζεται με τους συλλόγους και τους αθλητές που διαθέτει. Πρέπει να δούμε αυτός πώς θα κρίνει το σημερινό Παναθηναϊκό και με ποιο τρόπο θα τον εμφανίσει όταν θα πιάσει δουλειά. Μπορεί να λένε όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του ή τέλος πάντων και οι δημοσιογράφοι καταγράφοντας τους αγώνες ότι φαίνεται να προτιμά ένα 4-3-3, φέρεται να βγάζει όλες τις ομάδες με πολύ επιθετικό τρόπο, εξού και τα πολλά γκολ που πετυχαίνουν, να έχουν δηλαδή μια επιθετικογενή λογική. Αλλά εδώ θα μας δείξει ο Βιτόρια με τις πρώτες αποφάσεις του ποιο Παναθηναϊκό νομίζω ότι έχει στα χέρια του. Πάντα κρίνει με βάση το υλικό που διαθέτει. Ρωτάτε ακόμα για το θέμα του Αμορέμ και της Μασκρινιώτης. Θεωρώ δεδομένο ότι τελικά, παρακολουθώντας και τις απαντήσεις του στην χθεσινή συνέντευξη, που θεωρώ δεδομένο ότι ο Αμορέμ θα καταλήξει στη United, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στη σχέση των δύο συλλόγων, της Sport και της United, γιατί θέλουν οι Πορτογάλοι να βγάλουν περισσότερα χρήματα από τα 10 εκατομμύρια που προέβλεπε η ρήτρα του Αμορέμ. Θέλουν και τα συμβόλαια των συνεργατών του να τα εισπράξουν, να πάρουν και από εκεί αποζημίωση, λένε για επιπλέον 5 εκατομμύρια, και μια άλλη παράμετρο πάνε να εκμεταλλευθούν, επειδή τον θέλει εδώ και τώρα η United τον Αμορέμ. Αν είναι δυνατόν να τον εμφανίσει και στο ντέρμπι με την Chelsea. Ιδάλλως θα πρέπει να περιμένει ένα μήνα για να τον πάρει στο Manchester και να αρκεστεί σε αυτή την περίπτωση η Sporting στα 10 εκατομμύρια. Λέει ένας ακροατής ότι κατά τη δική του κρίση δεν μπορούσε να διαβάσει ο Αλόνσο τα παιχνίδια, να τα αλλάξει. Και αυτό φαινόταν μάλιστα και από τη συμπεριφορά των παικτών του μέσα στο γήπεδο. Και ο χρόνος θα δείξει αν έφυγε ο ένας ή πολύ. Κοίταξε Μίμη, σε σένα απευθύνομαι αυτή τη στιγμή. Αν δεν μπορούν οι πολλοί να προσαρμοστούν στο σχέδιο του ενός, το πρόβλημα είναι ο ένας σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρεις. Είναι το α και το ω μιας ομάδας προπονητής. Είναι δικό του το πρόβλημα όταν δεν μπορούν οι πολλοί μετά να ξέρουν πού πατούν και πού βρίσκονται. Ναι βρε Νικήτα, και εγώ περίμενα απόλυση του Τενχάχ. Όχι απόλυση, ταυτόχρονη του Τενχάχ με τον Αλόνσο. Ο Νικήτας υποστηρίζεται μεταξύ και το Παναθηναϊκό και τη Manchester United και σου λέει το κάναν και οι δύο την ίδια στιγμή, πάνε και οι δύο για Πορτογάλους προπονητές, άρα λέει εγώ αυτό θα το εκλάβω ως κέντα και θα περιμένω να εισπράξω τα κέρδη. Στο εύχομαι Νικήτα, ως United δηλαδή στο εύχομαι. Ανδρέα μου, φτάνεις εσύ τη συνωμοσιολογία σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν υποκύπτω εγώ σε αυτή, αλλά και εσύ, όχι με τόση ευκολία να αντιμετωπίζεις αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, και μη χαρακτηρίζεις ανθρώπους που απλώς ψάχνουν την αλήθεια και δεν πορεύονται, όπως λες, με τα χαμηλά ένστικτα της φοβίας. Μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα. Μακάρι να τις είχαμε, δεν τις έχουμε όμως. Και θα κλείσω με ένα μήνυμα του φίλου μου του Σταύρου από την Κρήτη, είναι ο παδός του Όφη, είχα καιρό να τον δω. Και λέει λυπάμαι που όταν κερδίζουν οι μικρομεσαίες ομάδες τους μεγάλους αυτομάτως δημιουργείται μία αίσθηση ότι υπήρχε στήσιμο και όταν χάνουν οι μικρομεσαίες από τους μεγάλους να τους χαρακτηρίζουμε παραρτήματα. Από κάτι τέτοιες κακές συνήθειες Σταύρο πολύ δύσκολα θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε. Λοιπόν άλλο χρόνο δεν έχω. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου Πλούταρχε που με πέρασες για Ιωάννου. και εμείς τα ξαναλέμε την Παρασκευή στις 12. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.